Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 kamili mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mawakili wa athirika 71 mauaji dhidi ya jamii ya Banyamulenge uliwasilisha kesi katika mahakama ya juu ya Ufaransa dhidi ya maafisa kadhaa wa jeshi la Kongo. Banyamulenge wamekuwa wakitafuta uungaji mkono wa jumuiya ya kimataifa sio tu dhidi ya jeshi la Kongo, lakini wanashutumu pia vikundi vingine vya wanamgambo katika eneo hilo kama vile Mai Mai na vinginevyo. Wanaamini mengi hayajafanywa, kwa hivyo wanahitaji kuifahamisha jumuiya ya kimataifa. Mali inaweza kusogeza mbele uchaguzi wa rais na wabunge kutoka mwishoni mwa Februari ili kuzuia halali wake wa kupingwa, waziri mkuu anayeshirikia mabadiliko ya baada ya mapinduzi alisema. Hatua ya Mali kurudi kwenye demokrasia kufuatia kupinduliwa kwa rais Ibrahim Boubacar Keita mnamo Agosti 2020 kunafuatiwa karibu katika eneo ambalo limepata mapinduzi manne katika miezi 13, mawili kati yao huko Mali. Chini ya shinikizo kutoka jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Magharibi, ECOWAS, ambao ni umoja wa kikanda, viongozi wapya wa jeshi la Mali walikubaliana kipindi cha mpito cha miezi 18 ambacho kitahitimishwa na uchaguzi wa rais na wabunge Februari 27, 2022. Lakini katika mahojiano na Radio France International na France 24 Jumapili, waziri mkuu wa mpito wa Mali, Choguel Maiga, alisema tarehe hiyo inaweza kuahirishwa kwa wiki mbili, miezi miwili au miezi michache. Kalenda ya uchaguzi ilizingatia mahitaji ya ECOWAS bila kuangalia ni hatua gani za lazima zichukuliwe kufikia hapo, Maiga alisema. Jambo kuu kwetu si lazima iwe Februari 27 kuliko kufanya uchaguzi ambao hautashindaniwa, Maiga alisema. Tarehe ya mwisho itaamuliwa mwishoni mwa Oktoba. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wanafunzi wengine 10 ambao walitekwa nyara kaskazini mwa Nigeria wamechiliwa huru baada ya kulipwa fidia, kulingana na ushirika wa Kikristo wa jimbo la Kano, na kueleza kwamba ni wanafunzi 11 tu waliobaki ambao hawakuchiliwa huru. Mkuu wa chama hicho Joseph Hayab alisema wanashughulikia kuachiliwa kwa wanafunzi waliosalia. Hili ni kundi la 4 la wanafunzi kuachiliwa na watekaji nyara hao. Jumla ya wanafunzi 110 aidha wameachiliwa au wametoroka hadi sasa. Wanafunzi wengine 121 kutoka shule ya upili ya Bethel walitekwa nyara Julai 5 katika jimbo la Kaduna kaskazini mwa Nigeria. Watatu kati ya watekaji nyara hao walikamatwa na polisi ambao waliweka mbele umma wiki iliyopita. White House imetangaza hii leo kwamba mshauri wa usalama wa kitaifa wa rais wa Marekani Joe Biden, Jake Sullivan, anasafiri kwenda Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, akifuatana na mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Yemen, kwa ajili ya hali ya nchini Yemen. Sullivan atakutana na mwanamfalme mrithi Mohammed bin Salman pamoja na naibu waziri wa ulinzi Khalid bin Salman, kaka wa mkuu wa mwanamfalme, kulingana na ripoti ya AP iliyotangaza habari hiyo mwanzo. Biden amechukua msimamo mkali zaidi kuelekea Saudi Arabia kuliko mtangulizi wake Donald Trump, akiukosoa ufalme huo juu ya rekodi yake haki za binadamu, wakati akitoa ripoti ya ujasusi ya Marekani mapema mwaka huu ikimhusisha mwanamfalme wa Saudi Arabia na mauaji ya mwanahabari wa nchi hiyo Jamal Khashoggi. Hata hivyo, mwanamfalme huyo anakanusha kuhusika. Mapema mwezi huu, FBI ilitoa waraka mpya uliotangazwa kuhusu uchunguzi wake wa Septemba 11, 2001, mashambulizi dhidi ya Marekani na madai ya serikali ya Saudi kuunga mkono utekaji nyara kufuatia agizo la kiutendaji la Biden. Ufalme huo kwa muda mrefu umesema hauhusiki na mashambulizi hayo. Majaribio mapya ya dawa yaliyotengenezwa kutokana na bomba la kutolea moshi magari unawapa wasiwasi maafisa kwa Kinshasa na kusababisha kampeni ya kuondoa mkanganyiko huo na mambo yanayohusiana na wizi mwingi wa vipuri vya magari. Mwezi Agosti, polisi ilikamata karibu watu 100 wanaodaiwa kuwa wafanya biashara na watumiaji wa dawa hiyo itwayo bombe. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia hali ya kisiasa nchini Ujerumani, ambako kama ulivyosikia Olaf Scholz ameshinda katika uchaguzi uliofanyika hiyo jana, lakini bado anatafuta makubaliano ili kuweza kuunda serikali ya mseto. Na katika sehemu ya pili, tutaangazia hali ya ukame nchini Kenya, ambako inaelezwa kwamba baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza kwamba ni janga la kitaifa, mamia ya maelfu ya watu wako katika hatari ya kuathiriwa vibaya mno na hali hiyo. Ni kwa undani. Mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Namna kama ambavyo tumekuwa tukiripoti ni kwamba Olaf Scholz ndiye aliyeshinda katika uchaguzi wa hiyo jana, licha ya kwamba ushindi wake ulikuwa ni mwembamba kweli kweli. Viongozi wa chama kilichopata ushindi mdogo katika uchaguzi wa shirikisho nchini Ujerumani cha Social Democrats wamesema hivi leo kwamba wangependa kuharakisha makubaliano ya kuundwa kwa serikali ya mseto baada ya uchaguzi huo wa jana kushindwa kutoa mshindi wa moja kwa moja katika juhudi za kumtafuta mrithi wa mwanasiasa mashuhuri Angela Merkel, ambaye ameongoza nchi hiyo kwa miaka 16. Olaf Scholz, ambaye alikuwa mgombea wa ukansela kupitia chama hicho cha SDP, ameutaka muungano wa vyama vinavyoshirikiana vya CDU na CSU kuingia upande wa upinzani baada ya kupata matokeo mabaya zaidi katika historia ya uchaguzi katika nchi hiyo. Wito huo wa Scholz unafuatia matumaini ya kuweza kuunda serikali yaliyokuwa yameelezwa na mgombea wa uongozi kupitia muungano wa CDU na CSU, Armin Laschet, kauli ambayo inatishia kurefusha mchakato wa kutafuta serikali mpya katika nchi hiyo. Wachambuzi wanaeleza kwamba iwapo muungano wa Kansela Merkel hautaridhia kuchukua nafasi ya upinzani, basi utalazimika kupambana na SDP katika kuvishawishi vyama vingine vikiwemo kile cha FDP kuunda serikali ijayo ya mseto. Mapema leo Scholz aliwahakikishia Wajerumani kwamba ataunda serikali mpya kwa haraka kabla ya Krismasi, manake huko kuelekea mwisho wa mwezi Disemba, baada ya ushindi huo mdogo kabisa dhidi ya chama cha Angela Merkel cha CDU. Hapa katika hotuba yake ya kwanza kabisa tangu atangazwe mshindi, Scholz anasema,
natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis, das die Bürgerinnen und Bürger.
Wapiga kura wameamua kwamba social democracy ndio wanayoitaka. Watu wa Ujerumani wamepigia kura mabadiliko. Watu wa Ujerumani wamezungumza kwa sauti moja. Wajerumani watafurahi kwamba wamepigia kura maendeleo, na sasa ni wakati wa kuanza kazi. Asanteni sana.
Jetzt warten wir auf das endgültige Wahlergebnis ab.
Baada ya Scholz kutoa kauli hiyo, mwenzangu Abdul Shakur Abudi alizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa mjini Berlin, Dr. Harrison Mwilima, na kumuuliza katika kutaka kujua ni nini kinachoendelea kwenye siasa hizo. Kwanza aeleze matokeo hayo yanaashiria nini katika siasa za Ujerumani.
Ya, kama ulivyosema kwamba hivi vyama vikubwa viwili, kuna hiki chama, kuna huu muungano wa vyama vya KFD na CDU na CSU, kupitia mgombea wao Armin Laschet, ambaye ndio pia ndio chama cha Kansela Angela Merkel, kimeshindwa kidogo, kimepata 24.1% ya kura. Lakini chama kinachoongoza ni hiki cha SPD, ambacho ni chama tunaweza tukasema mrengo wa kati kushoto, ambacho kinaongoza kwa 25.7%. Kwa kimeongoza kwa karibia, tunaweza tukasema ni kama pointi mbili. Ni ushindi mwembamba sana, ambao kwa hiyo ndio maana hivi vyama viwili vyote vinasema kwamba vitafanya majadiliano kuweza kuunda serikali. Hiyo inamaanisha kuna vyama vidogo viwili, kuna hiki chama cha watunza mazingira, alafu kuna chama kingine cha kiliberali cha SPP. Hivyo ndio vyama vile tunasema ni kama kingmakers, ndio vitakavyoamua kwamba serikali ijayo itaongozwa na muungano wa kiafidhina au utaongozwa na hiki chama cha SPD.
Na kwa hivyo ni mara ya kwanza kuonekana hali kama hii, kuwepo mvutano mkubwa sana na ushindani, na kwa mara ya kwanza pengine tutakuwa na serikali ya vyama vitatu. Ina maana gani kwa Jerumani?
Hii sio mara ya kwanza kuwa na vyama vitatu, ilishawahi kutokea huko nyuma, lakini katika serikali iliyopita, kwa mfano tokea mwaka 2013, kulikuwa kuna huo muungano mkubwa, hivi vyama viwili vikubwa. Sasa hii kuwepo na vyama vitatu, hii nadhani itakuwa ni nzuri kwa Ujerumani, kwa sababu vyama hivi vitatu vitakavyounganisha serikali vitaleta vyama ambavyo vinafuata sera tofauti kabisa. Kwa mfano wa SPD wenyewe ni chama ambacho kinapenda kuongeza mishahara, ujira kwa wafanyakazi. Ni chama ambacho kidogo kinakosoa baadhi ya sera za kibepari. Ukija kwenye hiki chama cha mazingira, ni chama ambacho kinapigania utunzaji wa mazingira. Na ukija kwa mfano kama kikiweza kuungana na hiki chama cha FPP kinachopendelea wafanyabiashara, hiki ni chama ambacho kinapendelea wafanyabiashara, kinapendelea ukuaji wa kiuchumi. Kwa hiyo ni vyama ambavyo vinaamini katika sera tofauti. Kwa maana hiyo sasa tunaweza tukasema ni ina maana Ujerumani inaelekea kwenye siasa zenye tija, kwa maana ya kwamba sio vyama vichache vyenye sera chache vinavyoweza kuunda serikali, lakini pia vyama vidogo vyenye sera mbadala navyo vinaweza vikaingia serikalini na kuleta maendeleo ya nchi.
Kwa hivyo majadiliano yao ni kukubaliana sera gani watakubaliana nazo au nafasi za wizara na kadhalika, sivyo?
Kuna sera. Sasa kama nilivyosema hapo awali, kuna baadhi ya sera ziingiliani. Kwa mfano kuna tofauti moja kuu ya kati ya hiki chama cha wafanyabiashara na hiki chama cha watunza mazingira, ni kwamba hawa watunza mazingira wanataka sera nzuri za kutunza mazingira. Pia kwa mfano SPD wanataka kuwa matajiri walipe kodi zaidi, lakini sasa ukija huku kwenye hawa wapendelea wafanyabiashara wenyewe hawataki matajiri walipishwe kodi nyingi. Au pia wenyewe inapokuja kwenye swala zima la mazingira, wenyewe nao wanataka sera nzuri za mazingira, lakini hawataki sera hizo ziharibu uchumi au ziwe ghali sana. Kwa hiyo majadiliano hayo pia yanamaanisha kila chama kiweze kupeleka sera zake zaidi mbele zaidi, kwa maana ya kwamba kipate kitu, lakini pia kiache kitu fulani, kwa sababu huwezi ukapata kila kitu. Kwa hiyo majadiliano hayo yatakuwa ni kwenye kisera zaidi, alafu pia kwenye wizara. Kwenye wizara kwa maana kwamba chama gani kitachukua wizara gani. Kwa mfano kama hawa wapenda wafanyabiashara, hiki chama cha SPP chenyewe nadhani kitapenda sana sana sera ya wizara ya uchumi, wizara ya fedha. Kwa mfano ukija kwenye hawa SPP au chama cha mazingira, wenyewe watapenda hii wizara ya mazingira. Kwa hiyo sana sana majadiliano yatakuwepo katika kwenye upande wa sera na pia kwenye upande wa wizara pia.
Na tumeona kwamba soko la hisa huko Ujerumani na Ulaya imepata nguvu licha ya wasiwasi huu. Unafikiri inatokana na nani?
Hii nadhani inatokana sana sana na jinsi uchaguzi ulivyofanyika, kila kitu kinaenda kwa amani. Lakini sababu kuu ninayodhani ni kwamba unajua kuna chama kingine kinaitwa chama cha mrengo wa kushoto, kinaitwa Die Linke. Hiki ni chama ambacho ni cha mrengo mkali wa kushoto na kina sera ambazo si nzuri sana kwa wafanyabiashara au kwa wawekezaji. Na katika kipindi cha kampeni kulikuwa kunaonekana kama hiki chama cha mrengo wa kushoto kikipata kura nyingi kingeweza pia kufanya muungano kwa pamoja na hiki chama cha SPD, chama cha watunza mazingira, na hicho chama cha mrengo wa kushoto. Na inavyoonekana ni kama ndio hawa viongozi wa hivi chama viwili, SPD na vyama vya kijani, walikuwa ni kama wanataka muungano huo. Sasa hicho chama cha mrengo wa kushoto kimeshindwa, kimepata kama 5% ya kura. Kwa hiyo hata vikifanya muungano havitaweza kuwa na viti bungeni vya kutosha kuweza kupitisha sera za serikali. Kwa hiyo hiyo haiwezekani. Sasa nadhani masoko ya hisa yamefurahi, au matajiri au wawekezaji wamefurahi kwamba hiki chama hakijaweza kuingia kupata kura za kutosha kuweza kufanya muungano wa serikali. Kwa hiyo fanya juu chini, lazima hiki chama cha wapendelea wawekezaji, wapendelea wafanyabiashara, lazima kiwe kwenye serikali, aidha kwa kupitia chama cha muungano wa vyama vya kihafidhina au kupitia hiki chama cha SPD. Kwa hiyo ndo nadhani hiyo ndo sababu kubwa moja kuu ya kufanya labda masoko ya hisa kuimarika leo.
Naam, bila shaka. Na upande mwingine, mazungumzo haya yakiendelea, mtu anayeangaliwa zaidi ni Angela Merkel ambaye amekaa miaka 16 madarakani, anaondoka akiacha Jerumani katika hali ya mvutano. Yeye ataendelea kuwa kansela mpaka uchaguzi au serikali ipatikane, sio?
Ni kweli kabisa, kuna uwezekano akaendelea, yani tunaita sasa atakuwa ni kiongozi wa kipindi cha mpito. Kwa maana kwamba serikali itakapopatikana ndio yeye atakapoacha madaraka. Na hawa kwa mfano Armin Laschet na yeye mwenyewe Olaf Scholz wamesema watahakikisha kwamba mpaka kufikia kipindi cha Christmas watahakikisha kwamba wameweza kuunda serikali. Kwa hiyo ina maana hapa tunategemea kutakuwa kuna wiki, inaweza ikachukua pia miezi kadhaa mpaka kuja kupata serikali hiyo ya muungano, mpaka hizi vyama tofauti ziweze kukubaliana na kuja na serikali ya muungano.
Kwa hivyo ataweza kuvunja rekodi kuwa kiongozi aliyetawala muda mrefu, atamshinda Helmut Kohl.
Ni kweli kabisa. Nadhani wanasema, niliangalia tafiti fulani zinaonyesha akiweza kufika mpaka Desemba.
Mm-hmm.
Akiweza kufika mpaka mwezi wa Desemba atakuwa amevunja hiyo rekodi ya Helmut Kohl, kwa maana kwamba kuongoza kwa muda mrefu.
Na hatimaye swala muhimu linakuja ni kwamba Merkel alikuwa kama mama wa Ulaya, amesimama imara katetea Ulaya, alikuwa hodari katika siasa zake Ujerumani. Je, viongozi hao wanaokuja hawa kati hao wawili ambao wataweza kuwa makansela watakuwa na haiba kama ya kama haiba ya Merkel au na Ulaya nchi zinachukulia vipi? Wanasemaje huko nyinyi Ulaya, mmeonaje huko?
Nadhani itachukua muda kidogo. Itachukua muda kwa sababu hata Angela Merkel mwenyewe alianza polepole, na baada ya kukaa muda mrefu ndo aliweza sasa kuanza kuwa na ushawishi mkubwa barani Ulaya. Kwa hiyo utakumbuka aliweza kuipitisha Ulaya katika mgogoro wa kiuchumi, mgogoro wa kibizi ulipokuja, aliweza kufanya maamuzi magumu, mgogoro wa corona nao, ili janga la corona lilipokuja ameweza kufanya pia vizuri. Kwa hiyo Ujerumani kama Ujerumani bado ni nchi ambayo inaongoza kwa uchumi mkubwa barani Ulaya. Kwa hiyo nadhani hiyo ni hicho ni kigezo kimoja wapo ambacho kitafanya Ujerumani iendelee kuwa na uwezo na kuweza na kuwa na ushawishi mkubwa sana barani Ulaya. Kwa hiyo nadhani pia hata hao viongozi watakaokuja nao baada ya kipindi fulani wataweza pia kuwa na ushawishi, lakini kwa sasa hivi kama unavyosema, kiukweli bara la Ulaya na sio tu bara la Ulaya lakini pia mataifa duniani watamkumbuka sana Kansela Angela Merkel. Amekaa kwa muda mrefu mpaka tokea ameingia madarakani miaka 16. Marekani wamebadilisha marais karibia watatu, Uingereza hivyo hivyo, Ufaransa. Kwa hiyo amefanya kazi na viongozi wengi wa dunia. Kwa hiyo hata hawa viongozi wapya waliokuwa wanaingia, hata walivyokuwa wanafanya mahusiano na Ujerumani, walikuwa wanajua kabisa Ujerumani na kiongozi mwenye ujuzi mkubwa, kiongozi mwenye haiba yake. Kwa hiyo na sasa anaondoka, kuna uwezekano, watu wengine wanasema, kwa sababu hata hawa makansela wa Ujerumani baada ya ukansela, baada ya hii nafasi, wengine pia hupata nafasi mbalimbali. Kwa hiyo sitashangaa, mimi tu nahisi sitashangaa kwamba siku moja labda kansela mwenyewe, kansela Angela Merkel, akipata nafasi za
Umoja wa Ulaya. Asante sana Dr. Harrison Mwilima kwa maelezo yako.
Nashukuru sana, asante.
Nimshukuru mhariri mkuu wetu Abdul Shakur Abud kwa kuzungumza na Dr. Harrison Mwilima hapo akizungumza kuhusu mustakabali wa siasa za Ujerumani baada ya uchaguzi uliofanyika hapo jana na yale ambayo yanaendelea sasa hivi katika kutafuta ushirikiano ili kuunda serikali ya muungano. Basi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Usiondoke kwani tutaingia katika sehemu ya pili hivi punde kuona nini kinajiri upande huo. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama nilivyokuarifu msikilizaji, ni kwamba Kenya inapoendelea kukabiliana na makali ya njaa na ukame, hasa katika kaunti ambazo ziko katika maeneo ya wafugaji, hali ya maisha kwa jamii zinazoishi huko inazidi kuwa ni ngumu zaidi. Wiki tatu baada ya rais wa nchi hiyo kutangaza ukame kuwa ni janga la kitaifa, shughuli za masomo na vile vile maisha ya kawaida zimesambaratishwa katika baadhi ya kaunti, wenyeji wakilazimika kuhama makwao kutafuta chakula na lishe kwa mifugo wao, ambao wengine tayari wameshaangamizwa na ukame huo. Kabla hatujaendelea, ambapo baadaye kidogo tutakuwa na mmoja wa wataalamu wa masuala ya mazingira kuangalia ni nini ambacho kitakuwa ni mustakabali wa hali katika taifa hilo Afrika Mashariki baada ya haya yote ambayo tunakuelezea, kwanza tupate ripoti hii kutoka kwa mwandishi wetu Huba Abdi. Amekuwa akifuatilia kuangalia katika sehemu hizo ambazo zimeathiriwa ni nini kinaendelea. Huba Abdi.
Jamii ya wafugaji katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya wanakadiria hasara baada ya kupoteza mamia mifugo wao kutokana na ukame unaoshuhudiwa maeneo hayo. Wengi wao wanahisi uchungu kuona mifugo wao wakifariki kwa kukosa lishe, huku wasiwasi kizidi kuhusu mifugo zilizosalia.
Ilikuwa 100 na kadhaa, sasa wamesema kwa sijui kama ni 50 hivi, na bado inakufa tu. Wanakula tu hii mjani kavu hii tu, na wanakula hii mjani kavu iko hapa unaona. Ya maka hiyo ile ingine, ile nyasi ambao inemea. Na hiyo sasa imekusha kabisa. Hii sasa hana ya ugonjwa, ni njaa tu ndo anafanya hivi.
Hali kama hii imeshuhudiwa mara kadhaa katika maeneo ya kaskazini mashariki kwenye kaunti za Isiolo, Turkana, Wajia, Garissa, Lamu, Tana River, Kajiado na Samburu, wenyeji wakipoteza maisha na mifugo. Makali ya ukame yamezidi huku joto kali ikiwalazimisha wakazi wa maeneo hayo kusafiri maili ndefu kutafuta maji ya kunywa kwa mifugo na familia zao.
Fila hata ukame imefika kila mahali. Hata shule watoto hawana nini maji ya kupigia chakula, na walimu pia hawana maji ya nini ya kuoga au kupiga chakula. Imeanza kupunguka, kwa maana juzi umeletea maji kidogo, hiyo imeanza kuisha. Kwa hivyo hata ukame imeingia shule.
Hali hii pia imeathiri masomo, baadhi ya wanafunzi wakilazimika kukosa kuhudhuria masomo, wengine wakihama na wazazi wao hadi sehemu zenye maji na chakula.
Unajua kuna watu ambaye wamehama na watoto, ukame ukizidi walisemekana mimi na mtoto yangu, mtoto hawezi baki hapa, mimi niende na mali yangu kidogo.
Kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu, watu zaidi ya milioni 2 wako katika hatari ya kukabiliwa na njaa, huku mipango ya dharura ikianza ili kusaidia walioathirika. Tayari idara ya utabiri wa hali ya anga imesema maeneo mengi yatapata mvua kidogo katika miezi mitatu ijayo. Mwanamazingira kaunti ya Garissa, Bikadir Aden, anahoji kuwa huu ni wakati wa jamii kuelimishwa kuhusu mabadiliko ya hali ya anga ili kujitayarisha na kuangazia swala hilo.
Ni kuwapa elimu ya kutosha kuhusu mabadiliko ya hali ya anga, kwa sababu mambo climate change dunia nzima imeweza kuzingatia, kwa sababu kuna mabadiliko mengi ambayo yanafanyika. Kama kuna ukame, ukame huwa unaenda kwa muda mrefu, mvua ikinyesha inakuja ikiwa inaathiri watu, kunakuwa na mafuriko. Jambo la pili, sehemu ya kaskazini mashariki wakazi wengi ni wafugaji. Wafugaji wameweza kufuga mifugo wengi ambao hawajui watatoa wapi lishe isiponyesha, wakati huu kumekauka kila mahali.
Wakati huo huo, baadhi ya wenyeji kutoka sehemu kame wana wasiwasi ya kuzuka kwa vurugu za kijamii na mapigano kwenye sehemu za malisho kama ilivyokuwa hapo awali nyakati za kiangazi.
Shukrani sana mwenzangu Uba Abdi kwa ripoti hiyo. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, tusikie mwana mazingira huyu Abdikadir Aden akiwa kule Garissa. Umesikia sauti yake hapo, ni mmoja wa watu ambao wamehojiwa na Huba Abdi, lakini atatueleza, atatupa maelezo ya kina zaidi. Labda Abdi Kadir Aden, swali la kwanza bila shaka litakuwa ni kwa nini hali hii imeendelea kuzorota licha ya kwamba serikali imekuwa ikisema inajaribu kudhibiti hali?
Jambo la kwanza ni mabadiliko ya hali ya hewa, ambayo mvua haikunyesha kwa mara ya pili kwa mwaka huu na mwaka wa jana. Jambo la pili ni ukosefu wa lishe kwa mifugo, kwa sababu watu wetu wengi ni wafugaji, na hivyo basi utapata kwamba wana idadi mingi ya mifugo ambao hawajui lishe watatoa wapi. Jambo lingine ni siponyesha pia maji kwenye ardhi, kwa mfano vile visima vinavyochimba, pia meza ya maji huwa inaenda chini sana. Ikinyesha sana sana huwa tunasema surface recharge, yani inavyonyesha pia ardhi inaweza kupata maji mingi, kiwango cha maji huwa kinaongezeka uende juu.
Sasa Abdulkadir, si mara ya kwanza tunasikia mambo kama haya hapo Kenya kuhusu ukame, na miaka nenda miaka rudi inakuwa ni kurudia hali ile ile. Kumekuwa pia na mipango kwamba serikali ilikuwa na mipango ya kujenga mabwawa ambayo yangesaidia wakati kunatokea kiangazi kama hiki. Hilo limefikia wapi, sio tu hapo Garissa lakini kwa Kenya kwa jumla?
Serikali imeweza kwa mara mingi huwa yake inatoa miradi kama hizo, sana sana huenda zikawa ni miradi za kisiasa, maybe kiongozi kupata kura zaidi ama kiongozi kuchaguliwa kwa mara ya pili, lakini sio mpango maalum wa serikali ambao unaweza kuwahusisha jamii ya wafugaji ili suala la mabwawa iweze kutoka kwao. Yani inatakana ikuwe ni community driven development, yani maendeleo ambayo inafaa kuendeshwa ikitokana na jamii.
Sasa kuna mashirika ya uhisani kama vile Msalaba Mwekundu, tulikuwa tukizungumza na mkurugenzi wa shirika hilo hapo Kenya akieleza kwamba wao pia wanatia bidii kuhakikisha kwamba wanawasaidia wale ambao ni waathiriwa wa janga hili au hali ilivyo sasa hivi. Sijui kama kwa wakazi wa kawaida, wakati ukiangalia angalia huko, kama wewe mtaalamu wa mambo ya mazingira, unaona kama mashirika hayo yanatoa usaidizi wowote wa kutosha kwa wale waathiriwa?
Mashirika hizi za zisizo za kifaida, like NGOs, hizi mashirika huwa saa zingine wanakuanga na kwa, na miradi ambazo huwa zinasaidia watu, lakini hawawezi wakatoa njaa kabisa. Kitu cha kwanza, idadi ya watu ni nyingi zaidi kulingana na bajeti hizo mashirika huwa zinapewa. Kwa sasa mashirika yameweza kupunguziwa fedha kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, kuna serikali ya jimbo, yani county government, ambazo zimeweza kutoa pesa za emergency kutoka kwa serikali kuu ili ziweze kuwasaidia wananchi. Hizo pesa utapata saa zingine hazifiki kwa wananchi. Jambo la pili, hizi shirika zimeweza kupunguziwa bajeti kwa sasa kwa sababu kumekuwa na ugonjwa huu wa COVID-19 ambao uliweza kuathiri dunia nzima. Kwa sababu ya hiyo, utapata wafadhili wengi wameweza kutumia hizo pesa na kuziweka kwenye miradi tofauti ambazo si katika janga. Sasa zingine wanasema kazi ya janga ni kazi ya serikali kuu. Sasa utapata mashirika hizi mingi wanakuja na miradi, lakini ikiwa hawapati ile political goodwill kutoka kwa wanasiasa, kama ni MCA ama ni mbunge ama ni kwa governor, huwa inakuwa ni ngumu sana pia wao kuweza kutekeleza miradi. Mara mingi kunakuwa na changamoto za kisiasa ambazo pia zinawazuia hawa wafanyikazi wa mashirika zisizo za kifaida wasifanye kazi katika vijiji, ambazo huenda vijiji pia ni vya kisiasa, na hizo siasa huenda zinaathiri vile hizi ma NGOs huwa wanafanya kazi. So ni jambo ambalo huwa linatakikana ziangaliliwe kwa upana zaidi ili tuweze kuona watu wetu wanaweza kusaidika na mali.
Shukran sana Abdulkadir Adem. Msikilizaji, Abdulkadir Adem ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Dan Brown, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine, inshallah.